ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์เป็นครั้งที่4แห่งภาคปิสาขบูชาในวันนี้นั้นอาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องอะไรเป็นอะไรต่อไปตามเดิมแต่ในวันนี้จะได้ให้หัวข้อปีกย่อยลงไปว่าศาสนาคืออะไร ขอทบทวนความเข้าใจบางอย่างว่าสิ่งที่เดนำมาบรรยายนี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่เคยบรรยายแล้วมาเรื่อยๆเช่นว่าศาสนาคืออะไรเข้าใจว่าได้มีการบรรยายมาแล้วนับได้10ครั้ง หากแต่ว่าไม่ได้เจตนาจะใช้หัวข้อจำกัดแล้วก็บรรยายจะเพียงเรื่องเดียวมันเป็นการบรรยายเนื่องกันกับเรื่องอื่นๆส่วนการบรรยายชุดนี้ต้องการจะจำกัดหัวข้อเฉพาะก็กล่าวให้สรุปความที่สุดสำหรับคนทั่วไปและเป็นผู้แรกศึกษาก็สามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจนอย่างในครั้งที่1จะพูดว่าการศึกษาคืออะไร ครั้งที่2ก็พูดว่าการงานคืออะไรครั้งที่3ก็ว่าการคบหาสมาคมกันนั่นคืออะไรท่านทั้งหลายก็พอจะมองเห็นได้ว่าอาตมามีเจตนาอย่างไรจึงได้พูดออกไปในหัวข้อเช่นนั้นบางคนอาจจะมองเห็นเป็นการดูหมิ่นดูถูกว่าท่านทั้งหลายยังโง่เขลาเกินไปจนกระทั่งไม่รู้ว่าการศึกษาคืออะไรการงานคืออะไรการคบหาสมาคมคืออะไรดังนี้เป็นต้นแต่ท่านที่ได้ฟังแล้วเข้าใจคำอธิบายนั้นแล้วย่อมจะเห็นว่าเรายังไม่เข้าใจสิ่งเหล่านั้นถึงที่สุดหรือไม่อาจจะเก็บเอาใจความที่สำคัญที่สุดของสิ่งเหล่านั้นมาใช้ประพฤติปฏิบัติอยู่อย่างเช่นคำว่าการศึกษาก็หมายถึงการเล่าเรียนให้รู้ให้เป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดแล้วก็มักจะมุ่งหมายเฉพาะตามความต้องการของผู้จัดการศึกษาฉันจะพูดในสมัยนี้ว่าการศึกษานี้ก็เพื่อประชาธิปไตยดังนี้เป็นต้นเมื่อจะมากล่าวว่าการศึกษานั้นคือสิ่งที่ทำความก้าวหน้าอย่างถูกต้องเพื่อมนุษย์ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการของเขาท่านลองเปรียบเทียบกันดูว่าการที่พูดจะเพียงว่าการศึกษาเพื่อรู้จักทำมาหากินหรือเพื่อรู้จักประชาธิปไตยในที่สุดนั้นมันมากหรือน้อยเพียงไรมันสูงหรือต่ำเพียงไรเมื่อเรามองดูกันโดยทัศนะของพุทธบริษัทแล้วกลับไปมองเห็นว่าการศึกษานั่นคือสิ่งที่จะทำให้เกิดความก้าวหน้าและก็อย่างถูกต้องด้วยเพื่อมนุษย์จะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับในทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการของเขานับตั้งแต่อยู่ในท้องแม่จนกว่าจะคลอดออกมาเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้เฒ่าเฒ่าลงไปต้องได้รับสิ่งที่ดีที่สุดทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการนั้นๆอย่างนี้คงจะไม่มีใครเคยคิดนักบางคนก็คิดว่ามันสูงเกินไปแต่มาก็บอกว่ามันไม่ใช่สูงเกินไปมันเป็นสิ่งที่ต้องทำให้ได้อย่างนั้น จึงพยายามทำความเข้าใจ แม้สิ่งที่เรียกว่าการงานนั่นก็เหมือนกันอีกคนรู้จักการงานในฐานะเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องทำเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องหรือเพื่อให้ได้อะไรตามที่ตัวต้องการไม่น่ารักเลยมีแต่ความเหน็ดเหนื่อยแต่จะมาบอกว่าการงานนั่นแหละคือการก้าวหน้าไปตามวิวัฒนาการทุกขั้นตอนของมนุษย์เพื่อไปถึงจุดสูงสุดของความหมายของคำว่ามนุษย์นั่นเองและการงานนั้นเป็นการประพฤติธรรมะเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานไปในตัวโดยอัตโนมัติแล้วดังนั้นการงานจึงเป็นสิ่งที่น่ารักไม่ใช่น่าเบื่อน่าเกลียดน่าชังนั้นที่คนโดยมากไม่อยากทำการงานให้ถึงเวลาเลิกงานแล้วก็จะได้ไปเล่นหัวพักผ่อนหย่อนใจอย่างนี้เป็นต้น เมื่อไม่ได้ตามที่ต้องการมันก็ต้องทนทำงานเหมือนกับตกนรกทั้งเป็นก็เลยไม่รักการงานควรจะทำความเข้าใจในสิ่งที่เรียกว่าการงานกันเสียใหม่ ในเรื่องการคบหาสมาคมนั่นก็เหมือนกันเพราะมันเป็นสิ่งที่จำเป็นตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติด้วยเหตุที่ว่ามันอยู่โดยสิ่งเดียวไม่ได้คนเดียวไม่ได้ มันต้องมีความสำคัญกันจึงต้องมีการกระทำที่ถูกต้องถึงขนาดที่เรียกว่าเป็นศีลอันหนึ่งทีเดียวคนเราก็จะอยู่กันเป็นผาสุกวันนี้จะมาพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าศาสนาคืออะไร บางคนก็คงจะนึกเบื่อหน่ายล่วงหน้าที่จะมาพูดกันถึงสิ่งที่เรียกว่าศาสนาซึ่งตนก็ไม่ค่อยสนใจและไม่เห็นว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นที่มนุษย์จะต้องมีอาตมาขอร้องให้ทุกท่านสนใจที่จะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าศาสนานี้กันให้ดีๆในทุกแง่ทุกมุม จนสามารถทำให้สิ่งที่สำคัญที่สุดประเสริฐที่สุดจำเป็นที่สุดนี้อยู่ที่เนื้อที่ตัวให้มีชีวิตชีวิตที่เป็นชีวิตจริงๆคือมีความสดชื่น ไม่เพียงแต่ว่าไม่ตายเท่านั้นในชีวิตที่แท้จริงนั้นนอกจากจะไม่ตายแล้วยังจะต้องสดชื่นคือมีความเป็นสุขสงบเย็นอยู่ในตัวมันเองด้วย ขอให้เข้าใจสิ่งที่เรียกว่าศาสนาในสิ่งที่มีค่าหรือมีความจำเป็นแก่มนุษย์ถึงขนาดนั้นคนบางคนก็รู้จักศาสนาแต่เพียงว่ามันเป็นสิ่งที่สมมติขึ้นมาแล้วก็ให้สมมติต่อไปเช่นว่าเด็กเกิดขึ้นมาก็ไปจดทะเบียนคราวใดคราวหนึ่งก็ระบุว่าถือศาสนาพุทธหรือศาสนาอะไรไปเสร็จแล้ว ตามที่พ่อแม่ของตนถือศาสนาอะไรอยู่คนเหล่านี้ก็จะคิดว่าศาสนานี่ก็มีไว้เพื่อจดทะเบียน คนคนนั้นมันถือศาสนาอะไรแล้วก็ถูกจดทะเบียนให้โดยที่ไม่ต้องรู้ว่าศาสนาที่ตนถือนั่นคืออะไรอย่างนี้ก็มีอยู่ทั่วๆไปคนก็เข้าใจศาสนาเพียงเท่านี้ที่เห็นกันอยู่โดยมากถ้าไม่เข้าใจว่าศาสนานั่นเป็นเพียงสิ่งที่มีไว้สำหรับกรอบแบบฟอร์มต่างๆเมื่อจะทำภาพกรอบไปต่างประเทศมันก็ต้องกรอบระบุลงไปว่าถือศาสนาอะไรหรือจะไปยื่นคำร้องอะไรมีคดีอะไรก็จะต้องกรอบลงไปว่าถือศาสนาอะไร ็เลยเข้าใจว่ามันมีไว้เพียงเพื่อกรอกแบบฟอร์มเป็นการประกาศให้คนอื่นเขารู้ดูจะเข้าใจกันเอาเองอย่างนี้เสียเป็นส่วนใหญ่ว่าศาสนาคืออะไรเราต้องไม่เข้าใจเพียงเท่านั้นที่บางคนที่หัวฉลาดล้ำไปสักหน่อยท่านก็มองไปในทางที่ว่าศาสนานั้นเป็นเครื่องมือที่คนพวกหนึ่งจะใช้ดูดเอาประโยชน์จากบุคคลผู้เหน็ดเหนื่อยในการผลิตพุทธนิสันทั้งหลายก็คงจะฟังออกว่าพวกไหนเขาจะพูดเมื่อจะพูดว่าศาสนานี้เป็นสิ่งที่เขาจะใช้เป็นเครื่องมือเพื่อจะดูดเอาประโยชน์มาจากบุคคลผู้เหน็ดเหนื่อยด้วยการผลิตคือคนที่มองศาสนาในแง่ร้ายแล้วก็ไปมองเฉพาะที่มันมีรูปแบบอย่างนั้นไปเสียท่าเดียว ทางศาสนาถูกกล่าวหาว่าไม่ได้ทำการผลิตอะไรอาตมาก็เคยถูกถามอย่างนี้มากและบ่อยครั้งว่าพระเนรโดยเฉพาะไม่มีการผลิตไม่ทำให้เกิดประโยชน์อันเกี่ยวกับการผลิตไม่ควรจะได้รับการกินอยู่อย่างที่เรียกว่าไม่มีการผลิตเขาจึงมองไปในแง่ที่ว่าสิ่งที่เรียกว่าศาสนานั่นเองคนพวกหนึ่งใช้เป็นเครื่องมือสำหรับจะดูดเอาประโยชน์มาจากบุคคลที่เหน็ดเหนื่อยด้วยการผลิตอย่างนี้ก็มีอยู่ทั่วไปแล้วก็มีคนเห็นด้วยเพิ่มมากขึ้นแล้วศาสนาจะตกอยู่ในฐานะอย่างไรก็ขอให้คอยดูต่อไปหรือที่มียิ่งไปกว่านั้นอีกก็คือถ้อยคำที่พูดกันอยู่ในยุคนี้โดยคนฝ่ายหนึ่งว่าศาสนานั้นก็คือยาเสพติดมึนเมาของประชาชนนี่ใครๆก็เคยได้ยินได้ฟังและรู้กันดีว่าเป็นคำโฆษณาของฝ่ายคอมมิวนิสต์พระศาสนาเป็นยาเสพติดทำให้ประชาชนหลงไหลละเมอเพ้อฝันไม่ตั้งอกตั้งใจในการผลิตควรจะกำจัดให้หมดไปจากโลกแล้วก็มีคนเชื่อเพิ่มมากขึ้นเหมือนกันการพูดอย่างนั้นเป็นการพูดอย่างที่เรียกว่าเลือกโอกาสพูดในบางเหตุการณ์เท่านั้นที่จะเป็นอย่างนั้นศาสนาโดยแท้จริงทุกศาสนาไม่ได้มุ่งหมายจะให้ปัญญาเสพติดแต่ต้องการให้ประชาชนได้รู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์ในทางสังคมคือความเมตตารักใคร่ในลักษณะที่ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นส่วนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนั่นเองหากแต่ว่าในบางยุคบางสมัยศาสนาบางศาสนาได้ละเลยหน้าที่อันถูกต้องนี้ไม่เป็นอยู่อย่างที่เรียกว่าเอาเปรียบประชาชนก็โฆษณาในทางให้หลงไหลวัตถุศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดในศาสนานั้นๆจนประชาชนทั้งคล้ายอยู่แต่ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันได้คิดหวังที่จะช่วยตัวเองด้วยการติดเป็นต้นเขาก็โฆษณาขึ้นมาในแง่นี้ก็มีคนได้ยินและเชื่อกันอยู่มากและถ้าเชื่อกันทั้งหมดและศาสนาจะตกอยู่ในฐานะอย่างไรก็ขอให้ลองคิดดูเดี๋ยวนี้อาตมาพยายามที่จะแสดงให้ท่านทั้งหลายเห็นว่าเรายังไม่รู้จักยังไม่เข้าถึงตัวศาสนาโดยแท้จริงจึงทำให้เกิดเป็นปัญหาบางคนอาจจะคิดไปว่าศาสนาเป็นวัตถุศิลปะ เช่นโบสถ์วิหารพระเจดีย์วัดวาอารามอันสวยงามหรือผ้าเหลืองที่เหลืองสะพรั่งไปหมดนี่เป็นศาสนาอย่างนี้ก็มี อย่างนี้มันไม่ใช่ความมุ่งหมายเดิมหรือความจริงของเรื่องสิ่งเหล่านี้เพิ่งเกิดมาทีหลังตัวศาสนาที่แท้จริงนั้นมีแล้วสมบูรณ์แล้วเต็มที่เป็นประโยชน์แก่มนุษย์แล้วตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดมีโบสถ์เจดีย์วิหารวัดวาอารามนี่มันเป็นของที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ที่หลัง แล้วก็ไม่ใช่ตัวแท้ของสิ่งที่เรียกว่าศาสนามันเป็นผลผลที่ออกมาจากความพอใจของบุคคลที่พอใจในศาสนาแล้วก็อยู่ในลักษณะที่เฟ้อที่เลยเถิดไปต่างหากการที่จะมาเหมาเอาว่าศาสนาเป็นที่ตั้งแห่งวัตถุศิลปะอย่างนี้มันก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันขอให้หยุดความคิดเห็นชนิดนี้ไว้ทีก่อนแล้วมามองดูกันจะหมายว่าสิ่งที่เรียกว่าศาสนานั้นคืออะไร พุทธศาสนาได้มีขึ้นมาแล้วในโลกนี้ตั้งแต่ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ใหม่ๆแล้วก็ได้สอนสาวกให้สำเร็จประโยชน์ไปจำนวนหนึ่งยังไม่มีปัญหาอะไรยังไม่มีโบสถ์วิหารประเจดีย์อันสวยงามอะไรเลยก็มีศาสนาแล้ว และสิ่งนี้ก็ได้สืบทอดกันมาเรียกว่าสืบอายุกันมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ โดยการสืบทอดด้วยวาจาด้วยหนังสือหนังหาคือการสืบสั่งสอนสืบต่อๆกันมานั่นเองถ้าไม่เกิดความคิดขึ้นมาแวบหนึ่งว่าศาสนาคือคำสั่งสอนแล้วก็เอิญคำนี้คือคำว่าศาสนานี้ตามตัวพยัญชนะก็แปลว่าคำสั่งสอนอยู่ด้วยจึงมีความยึดถือกันในชั้นแรกที่สุดว่าศาสนาคือคำสั่งสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาษาไทยเราในพจนานุกรมภาษาไทยเราก็แปลคำว่าศาสนาว่าคำสั่งสอนแต่ของเดิมนั้นมันมีอะไรมากไปกว่านั้นซึ่งเราจะต้องพิจารณาดูกันให้ดีในชั้นนี้จะยอมรับกันเพียงทีหนึ่งก่อนก็ได้ว่าศาสนาคือคำสั่งสอน ปัญหามันก็มีต่อไปว่าสอนเรื่องอะไรสอนทำไมสอนว่าอย่างไรอาตมาก็บอกได้ว่าโดยหัวข้อสำคัญแล้วก็สอนให้รู้เรื่องที่ควรจะรู้นี่อย่างหนึ่งแล้วก็สอนให้ปฏิบัติสิ่งที่ควรจะปฏิบัตินี้ก็อย่างหนึ่งแล้วก็สอนให้ได้รับประโยชน์เป็นความสุขชนิดที่มนุษย์ไม่อาจจะได้รับมาจากทางอื่นนอกจากทางศาสนานี่ก็อย่างหนึ่งขอให้ท่านลองกำหนดไว้ในใจว่าถ้าเราจะพูดว่าคำศาสนานี่คือคำสั่งสอนนี่มันก็ถูกอย่างยิ่งด้วยเหมือนกันคือสอนให้รู้ที่ควรจะรู้สอนให้ปฏิบัติที่ควรจะปฏิบัติสอนให้เป็นสุขชนิดที่ไม่มีความสุขอย่างอื่นเสมอเหมือนสอนให้รู้อย่างไรต่อไปศึกษาเอาได้เพราะเรื่องมันมากมายสอนให้รู้เรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องความทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดความทุกข์เรื่องความดับสนิทแห่งความทุกข์และเรื่องหนทางให้ถึงความดับสนิทแห่งความทุกข์เป็นสี่หัวข้อโดยกันย่นลงมาก็เหลือเพียงสองหัวข้อคือความทุกข์กับความดับทุกข์สมตามที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไปเองว่าฉันพูดแต่เรื่องความทุกข์กับความดับแห่งทุกข์เท่านั้นแต่นั่นก็ยังเป็นสองเรื่องอยู่ถ้าจะให้เหลือเพียงเรื่องเดียวซึ่งเป็นใจความสำคัญก็คือเรื่องความดับทุกข์นั่นเอง ศาสนามีคำสั่งสอนเรื่องความดับทุกข์เป็นส่วนที่เป็นคำสั่งสอนเพื่อให้รู้ส่วนที่ให้ปฏิบัตินั่นเพื่อให้ดำรงตัวอยู่อย่างถูกต้องอย่างนี้อย่างนี้แล้วกิเลสเกิดไม่ได้ความทุกข์เกิดไม่ได้ที่ลึกลงไปจะสอนให้ปฏิบัติจิตใจชนิดที่เป็นอิสระอยู่ตลอดเวลาไม่เกิดกิเลสตัณหาคุ้มห่อจิตใจนั้นนี่เรียกว่าสอนให้ปฏิบัติอย่างลึกซึ้งถึงที่สุดที่ว่าสอนให้รับประโยชน์สุขชนิดที่ไม่เหมือนใครนั่นก็คือสอนให้ได้รับประโยชน์สุขจากพระนิพพานพระนิพพานนั้นแปลว่าเย็นโดยอธิบายกันมามากมายหลายครั้งหลายหนแล้วว่าพระนิพพานคำนี้แปลว่าเย็นถ้าอะไรเย็นมันต้องเป็นสิ่งที่ร้อนอยู่ก่อนแล้วมันจะเย็นลงไปอาการที่สิ่งที่ร้อนอยู่นั้นเย็นลงไปเย็นลงไปนั่นคืออาการแห่งนิพพานสำหรับคนเรานี่ร้อนอยู่ด้วยกิเลสราคะโทสะโมหะเมื่อสิ่งนี้เย็นลงไปหรือสิ่งนี้มิได้เกิดขึ้นรบกวนก็มีความเย็นอยู่ความเย็นอย่างนี้คือความหมายของคำว่านิพพานคือสอนให้อยู่ให้มีชีวิตอยู่ด้วยความเย็นในลักษณะอย่างนี้นี่ก็เป็นคำสอนได้เหมือนกันที่สรุปความสั้นๆไว้ชั้นหนึ่งก่อนคือตามตัวหนังสือนั่นเองว่าคำว่าสิ่งที่เรียกว่าศาสนานั้นคือคำสั่งสอนในลักษณะสามประการดังที่กล่าวมาแล้วนี้ เรียกเป็นภาษาบาลีว่าปริยัติศาสนาศาสนาสอนให้รู้ปฏิบัติศาสนาศาสนาสอนให้ปฏิบัติปฏิเวทศาสนาศาสนาสอนให้รู้แจ้งแทงตลอดซึ่งผลแห่งการปฏิบัติท่านทั้งหลายก็จะมองเห็นได้แล้วว่าการกล่าวอย่างนี้เป็นการกล่าวไปตามพฤติกรรมหรือพฤติการที่มันมีอยู่ทั่วๆไปอันเกี่ยวข้องกันอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าศาสนานับตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีมาจนถึงทุกวันนี้เห็นได้ง่ายในประวัติศาสตร์ของสิ่งที่เรียกว่าศาสนานั่นเองทีนี้อยากจะให้ดูอะไรให้ลึกลงไปกว่านั้นว่าสิ่งที่เรียกว่าศาสนานั้นคืออะไรในความหมายทั่วไป เกี่ยวกับข้อนี้ จะต้องทำความเข้าใจกันเสียก่อนว่าคนเรามีความรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความปลอดภัยของตัวเอง ผู้ที่เคยศึกษาเรื่องสัญชาตญาณมาก่อนแล้วก็เข้าใจได้ดีว่ามนุษย์เรานี่มีสัญชาตญาณของการตัวตายอยากจะรอดอยู่มีสัญชาตญาณแห่งการแสวงหาอาหารการหลีกภัยและการสืบพันธุ์การรวมกันเป็นหมู่เพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้นอย่างนี้เป็นต้น คือคนเรายิ่งฉลาดขึ้นมาเท่าไรยิ่งรู้จักคิดนึกสูงขึ้นมาเท่าไรก็ยิ่งรู้จักระแวงภัยมากขึ้นเท่านั้น เพราะฉะนั้นสิ่งใดที่ทำให้ความระแวงภัยหรือความกลัวภัย มันหายไปจากจิตใจคนเราก็ชอบสิ่งนั้นถ้าจะใช้คำธรรมดาสามัญก็คือคำว่าความอุ่นใจนั่นเองใครๆก็ชอบความอุ่นใจคือความรู้สึกว่าเราปลอดภัย และรู้สึกอย่างนี้ได้โดยอำนาจของสัญชาตญาณไม่ต้องเล่าเรียนศึกษาอะไรที่ไหนให้ป่วยการมันก็รู้สึกได้เองว่าเราต้องการความปลอดภัยเราแสวงหาความปลอดภัยเรายินดีเป็นสุขที่สุดในเมื่อรู้สึกว่าเราปลอดภัย ทีนี้ก็ดูลงไปว่าตั้งแต่เราเกิดขึ้นมาเป็นเด็กๆในโลกนี้เรามีศาสนากันอย่างไรใครสอนศาสนาให้เราเป็นคนแรกหรือเป็นครั้งแรกท่านทั้งหลายจะมองเห็นได้เข้าใจได้ว่าขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีศาสนาหรือถูกอบรมด้วยสิ่งที่เรียกว่าศาสนาท่านเด็กๆได้ถูกนำไปวัดไปวานำไปประกอบพิธีทางศาสนาได้ยินได้ฟังเรื่องเกี่ยวกับศาสนาว่าเราจะไม่ตกนรกว่าเราจะไปสวรรค์ว่าเราจะอยู่ดีมีความสุขว่าเราประพฤติจะทำอย่างนั้นอย่างนั้นสิ่งนี้ค่อยฝังเข้าไปในจิตใจถ้าใจว่าทุกคนก็เป็นอย่างนี้เพราะขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทยมันดีถึงขนาดนี้ถึงขนาดที่ว่าปล่อยไปตามประเพณีขนาดก็จะมีการอบรมสั่งสอนศาสนาแก่เด็กที่เพิ่งคลอดออกมาตาดำๆตอนให้รู้จักไหว้พระเป็นครั้งแรกทั้งที่เด็กต้องไม่รู้ว่าจะไหว้ไปทำไมแต่เมื่อไหว้ไปไหว้ไปก็เกิดความเข้าใจรู้สึกว่ามีสิ่งอะไรที่ดีกว่าสูงกว่าประเสริฐกว่าธรรมดาอยู่ในบุคคลที่เรียกกันว่าพระต่อมาก็สอนให้รู้จักไหว้พระที่เป็นพระธรรมมากไปกว่าพระสงฆ์ต่อมาก็สอนให้รู้จักไหว้สัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้ามีพระพุทธรูปเป็นต้นจนเขารู้จักไหว้พระพุทธธรรมพระสงฆ์ด้วยความเชื่อที่แน่นแฟ้นในสิ่งเหล่านี้ก็มีศาสนาขึ้นมาโดยไม่มีใครเจตนามากมายแต่ขนบธรรมเนียมประเพณีแวดล้อมให้เป็นไปอย่างนั้นแล้วเราก็มีสิ่งที่เรียกว่าศาสนาเป็นเครื่องประจำใจ กันมาในลักษณะอย่างนี้จนโตขึ้นก็ได้รับความสั่งสอนอบรมหรือการศึกษาในสิ่งที่เรียกว่าศาสนานั้นเพิ่มเติมมากขึ้นมากขึ้นจนรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่มีค่าหรือมีประโยชน์หรือจำเป็นที่เราจะต้องมีทั้งที่ว่ามีทางออกกันอยู่หลายอย่างบางคนก็อาศัยความเชื่อกระทั่งเชื่ออย่างงมงายในที่สุด ก็ทำให้สบายใจได้พอใจที่จะถือศาสนาในรูปแบบนี้บางคนก็ไม่ต้องใช้ความเชื่ออย่างงมงายแต่ใช้ความเชื่ออย่างมีเหตุผลก็ยังพอใจที่จะมีศาสนาอยู่ตามรูปแบบของตนแต่ถึงอย่างไรก็ดีมันมีผลตรงเหมือนกันหมดอยู่ข้อหนึ่งว่าทำให้ผู้นั้นรู้สึกสบายใจว่าเราปลอดภัยท่านทั้งหลายจงคิดนึกถึงข้อนี้ให้มากว่าไอ้ความรู้สึกคุณใจว่าเราปลอดภัยนี่มันมีความสำคัญกี่มากน้อย ทุกคนกลัวตายกลัวอันตรายถือว่าความตายเป็นภัยอันใหญ่หลวงคนก็กลัวตายกลัวลักษณะล่วงหน้าของความตายกลัวนิมิตแห่งความตายกลัวสัญลักษณ์แห่งความตายกลัวจนหาความสงบสุขไม่ได้เขาต้องการความปลอดภัยอยู่โดยอัตโนมัติสิ่งใดมาแสดงให้เห็นได้ว่าจะนำมาถึงความปลอดภัยแล้วเขาก็สนใจและรับเอาสำหรับเราพุทธบริษัทได้รับเอาสิ่งเหล่านี้มาแล้วตั้งแต่อ้อนแต่ออกตั้งแต่ยังไม่รู้จักอะไรยังไม่รู้สึกตัวที่ซ้ำไปก็ได้ถูกมอบหมายให้แล้วสำหรับสิ่งที่เรียกว่าความปลอดภัยที่เนื่องด้วยศาสนาเด็กๆจึงรู้จักไหว้พระสวดมนต์ทำบุญทำทานประพฤติปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของศาสนาโดยคิดว่าจะปลอดภัยค คนโตโตแล้วก็เหมือนกันคนแก่เฒ่าก็เหมือนกันหวังว่าจะปลอดภัย ทั้งในโลกนี้และโลกหน้ายิ่งได้ยึดมั่นในหลักของศาสนาไม่ว่าจะด้วยความงมงายก็ยึดเพื่อความปลอดภัยไม่ว่าจะยึดด้วยสติปัญญาก็ยังยึดเพื่อความปลอดภัยอยู่นั่นเองก็หวังความปลอดภัยเป็นส่วนใหญ่ทั้งสิ่งใดที่ทำความปลอดภัยให้แก่จิตใจของผู้รับนับถือแล้วสิ่งนั้นเรียกว่าศาสนาได้ด้วยกันทั้งนั้นและได้มีมาแล้วตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ก่อนพุทธศาสนาเกิดก็ได้มีศาสนาอื่นๆอยู่แล้วที่ทำให้คนเหล่านั้นพอใจว่าเขาได้รับความปลอดภัยก็ถือสืบกันมาแล้วก็ได้ปรับปรุงให้ระบบศาสนานั้นดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจนถึงระดับสูงสุดที่ไม่ต้องปรับปรุงอีกต่อไปเช่นพระพุทธศาสนานี้เป็นตัวอย่างขอให้มองเห็นว่าความรู้สึกว่าปลอดภัยนั่นเป็นเสน่ห์ที่สุดที่สัตว์ทั้งหลายต้องการเราจึงยินดีรับนับถือสิ่งที่เรียกว่าศาสนาในฐานะเป็นสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกว่าเราปลอดภัยทีนี้ความเปลี่ยนแปลงมันก็มีทางนั้นทางนี้มีขึ้นมาหลากหลายทางตามสิ่งแวดล้อมให้บุคคลมีความคิดมีความรู้สึกมันเปลี่ยนแปลงไปครั้งสมัยก่อนโน้นรู้สึกความไม่ปลอดภัยเกี่ยวกับโลกหน้าหลังจากตายแล้วอยู่มากก็ได้รับคำสั่งสอนมาอย่างนั้นก็ถือความปลอดภัยกว้างขวางออกไปถึงโลกหน้าจึงมีการทำอะไรเพื่อโลกหน้าขั้นมาถึงสมัยนี้คนได้รับการแวดล้อมอย่างอื่นไม่สนใจเรื่องโลกหน้าและไม่เห็นว่าเป็นปัญหาอะไรก็ไม่สนใจที่จะทำความปลอดภัยเรื่องโลกหน้านี่คนจึงทำบุญเพื่อโลกหน้าน้อยลงหรือไม่ทำกันเสียเลยก็ไม่หวังความปลอดภัยในโลกหน้าทีนี้ในโลกนี้เขาก็หวังความปลอดภัยอย่างอื่นไม่ได้หวังความปลอดภัยจากกิเลสเขากลัวจะไม่มีอะไรจะกินอย่างนี้เขาก็หวังความปลอดภัยจากเงินเขาก็ถือศาสนาเงินเอาเงินเป็นศาสนาเพื่อทำความรู้สึกว่าปลอดภัยให้แก่เขาเขาก็บูชาเงินมีเงินเป็นศาสนาอย่างที่เห็นกันอยู่โดยมากจนเป็นอันตรายแก่ศีลธรรมในระบบเดิมถือความดีความชั่วถือบุญถือกุศลเป็นหลักส่วนคนสมัยนี้เขาถือเงินเป็นพระเจ้าถือเงินเป็นศาสนาไม่ยอมรับระบบที่เคยสั่งสอนกันมาเขาจึงประกอบกรรมชั่วเพื่อได้เงินอย่างเดียวคล้ายๆกับว่าต่างคนต่างแข่งกันทำแข่งกันหาเงินโดยวิธีใดก็ได้ได้มาซึ่งสิ่งที่เรียกว่าเงินศีลธรรมมันก็หายไปสิ่งที่เรียกว่าอาชญากรรมอันร้ายแรงก็เกิดขึ้นเมื่อบุคคลหลงไหลในทางวัตถุทางร่างกายทางกามารมณ์ทางเนื้อทางหนังมากขึ้นเขาก็เอากามารมณ์เป็นศาสนาจนเห็นได้ว่ามีเกิดระบบอันธพาลเลวร้ายขึ้นมาแม้ในประเทศไทยเราอันเป็นประเทศที่ถือกันว่านับถือพระพุทธศาสนาเป็นชีวิตจิตใจอาชญากรรมเรื่องการข่มขืนซึ่งเป็นความเลวร้ายสมัยก่อนมีแต่เพียงการข่มขืนเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นการข่มขืนแล้วฆ่าแล้วยังเปลี่ยนหนักขึ้นไปกว่านั่นคือฆ่าก่อนการข่มขืนหรือทำให้ตายในขณะที่มีการข่มขืนก็ลองคิดดูว่ามันก้าวหน้าอย่างไรในเรื่องของการบูชากามารมณ์หรือเนื้อหนังเพียงแต่ข่มขืนก็เป็นความเลวร้ายอย่างยิ่งอยู่แล้ว ข่มขืนแล้วฆ่ามันก็ยิ่งร้ายขึ้นไปอีกฆ่าก่อนข่มขืนคือในขณะข่มขืนมันก็ยิ่งเลวร้ายถึงที่สุดนี่เรียกว่ามันมีระบบศาสนาของมันเองจนไม่ยอมรับระบบศาสนาที่ทุกคนจะยอมรับได้เพราะเหตุว่าความรู้สึกที่เป็นความต้องการหรือเป็นความปลอดภัยนั่นมันเปลี่ยนไปเหลือประมาณที่จะกล่าวได้ถ้าทุกคนยังยึดอยู่ในระบบความปลอดภัยทางกายทางจิตใจทั้งโลกนี้และโลกหน้าแล้วศาสนาก็จะยังอยู่ในระบบเดิมตามที่ได้วางหลักไว้ว่าให้มีการกระทำชนิดที่ไม่เป็นการเบียดเบียนตนเองไม่กระทบกระทั่งตนเองไม่ทำตัวเองให้เดือดร้อนไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่มีใครทำบุคคลใดให้เดือดร้อนเมื่อจิตใจก็รู้สึกเป็นความปลอดภัยว่าไม่มีอะไรมาทำให้ตายว่าไม่มีอะไรมาทำให้เป็นทุกข์หรือถ้าตายก็ได้ตายอย่างดีอย่างมีค่าอย่างมีประโยชน์ดีกว่าที่จะมีชีวิตอยู่เสียอีกอย่างนี้ คนก็ถือความปลอดภัยตามระบบของศาสนาตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุดหรือตั้งแต่ต่ำจนถึงสูงสุดได้ทำให้เราเห็นได้ว่าสิ่งที่เรียกว่าศาสนานั่นคือสิ่งที่มนุษย์พอใจเพราะรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ปลอดภัยเมื่อได้รับคำอบรมสั่งสอนอย่างนี้เขาก็ยิ่งพอใจยิ่งมีความยึดถือแน่นแฟ้นในสิ่งที่เรียกว่าศาสนาจึงมองดูโดยหลักทั่วไปมาโดยทางจิตวิทยาหรือความสูงขึ้นในทางชีววิทยาของสิ่งที่มีชีวิตจิตใจก็พอจะกล่าวลงไปได้ขั้นหนึ่งก่อนว่าสิ่งที่เรียกว่าศาสนานั้นคือสิ่งที่ทำให้เกิดความรู้สึกว่าปลอดภัยจนถึงกับเราอาจจะกล่าวได้ต่อไปว่าสิ่งที่เรียกว่าศาสนานั่นคือระบบของความปลอดภัยสัตว์ทั้งหลายตัวตายจึงมีระบบความปลอดภัยเป็นเครื่องช่วยชีวิตเขาระบบนั่นเองคือสิ่งที่เรียกว่าศาสนาแต่เนื่องจากสิ่งที่เรียกว่าภัยนั่นมันมีต่างกันเป็นหลายระดับเราจึงมีระดับความปลอดภัยต่างกันไปหลายหลายระดับจนครั้งหนึ่งอาตมาก็เคยยืนยันลงไปว่าระบบวิ่งหนีของสัตว์เล็กๆน้อยๆที่มันไม่อาจจะต่อสู้เช่นเสี่ยวเช่นปูเช่นหนูวิ่งหนีเข้ารูระบบของมันนี่ก็เรียกว่าระบบศาสนาของสัตว์เล็กๆน้อยๆเหล่านั้นด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นการทำความปลอดภัยให้แก่เขาเราจึงกล่าวได้โดยไม่ต้องกลัวผิดว่าระบบที่ทำความปลอดภัยทั้งหลายนั่นคือระบบศาสนาถ้าศาสนาของคนที่มีสติปัญญาก็มองเห็นภัยจากกิเลสว่าเป็นภัยที่ร้ายกาจยิ่งกว่าความตายไปเสียอีกเขาจึงกลัวกิเลสมากกว่ากลัวตายหรือกลัวความยากจนระบบศาสนาจึงไปสูงสุดอยู่ที่การทำลายภัยคือกิเลสให้หมดไปให้อยู่โดยปลอดภัยเรียกว่าเป็นผู้มีศาสนาและเมื่อมีถึงที่สุดเป็นจริงๆก็คือบุคคลในระดับที่เรียกกันว่าพระอรหันต์นั่นเองนี่เรากล่าวได้เป็นหลักสามัญทั่วไปโดยกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเช่นสัญชาตญาณเป็นต้นว่าศาสนาคือสิ่งที่ทำให้เกิดความรู้สึกแม้โดยทางสัญชาตญาณว่าเราปลอดภัยถ้ายิ่งมีสติปัญญาพาวิสยานมากขึ้นเท่าไรตัวยิ่งรู้จักทำให้มีความปลอดภัยสูงขึ้นไปเท่านั้นนี่คือสิ่งที่เรียกว่าศาสนาแล้วใครเล่าจะไม่ต้องการท่านทั้งหลายทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่อาตมากล้ากล่าวได้แทนได้เลยว่าทุกคนต้องการความปลอดภัย ทั้งทางกายทั้งทางจิตทั้งทางวิญญาณทุกคนต้องการความปลอดภัยทั้งทางกายทั้งทางจิตทั้งทางวิญญาณจึงได้พอใจในสิ่งที่เรียกว่าศาสนาซึ่งจะช่วยเกิดความปลอดภัยทั้งสามทางนั้นที่นี่ก็มาถึงเรื่องที่เป็นปัญหาคู่กันอยู่อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องผู้อื่นเมื่อเกี่ยวกับตัวเราได้รับความปลอดภัยแล้วผู้อื่นเล่าจะเป็นอย่างไรถ้าหากว่าทุกคนประพฤติตนได้เสมอกันมีความปลอดภัยได้ด้วยกันทุกคนมันก็จะหมดปัญหาแต่เดี๋ยวนี้ยังมีคนที่ไม่สามารถจะทำเพราะว่าไม่มีสมรรถภาพหรืออะไรเท่าๆกันอยู่ร่วมกันโดยมีความแตกต่างกันเลื่อมล้ำกว่ากันอยู่อย่างนี้มันก็ยังมีปัญหาเหลืออยู่อย่างร้ายแรงคือปัญหาทางสังคมนั่นเองดังนั้นพระศาสดาในทุกๆศาสนาไม่ว่าศาสนาไหนจึงได้ทรงบัญญัติระเบียบปฏิบัติทางศาสนาที่เกี่ยวกับสังคมขึ้นมาอีกระบบหนึ่งคือระบบการปฏิบัติที่จะทำให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีสันติแม้ว่าเขาจะแตกต่างกันมากอย่างไรก็จะต้องการให้อยู่ร่วมกันโดยสันติศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามหรือศาสนาอะไรก็ตามเรื่องจะมีบทบัญญัติอยู่ประเภทหนึ่งอย่างมากมายกว้างขวางและทั่วถึงเพื่อประพฤติต่อกันและกันในสังคมนั่นเพื่ออยู่กันอย่างมีสันติอย่างในพุทธศาสนานี้นอกจากจะไม่เบียดเบียนมนุษย์ด้วยกันแล้วยังมุ่งหมายจะให้ไม่เบียดเบียนแม้แต่สัตว์เดรัจฉานซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าต่างกันมากเหลื่อมล้ำกันมากระหว่างคนกับสัตว์เดรัจฉานแต่พระธรรมหรือพระศาสนาก็ยังต้องการให้อยู่ร่วมกันโดยสันติทั้งที่มันแตกต่างกันมากอย่างนี้เราจะถือเป็นหลักได้เลยว่าพระศาสนานั้นต้องการให้คนอยู่ร่วมกันโดยสันติแม้จะมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงกันอย่างไรเพราะการที่ใครๆจะมาพูดเมื่อวานนี้ว่าเราจะสร้างระบบที่อยู่ร่วมกันโดยสันติไม่ว่าจะถือลัทธิเศรษฐกิจต่างกันนั่นไม่อาจจะเอาไปเปรียบเทียบกันได้กับบทบัญญัติทางศาสนาซึ่งมุ่งหมายกว้างขวางถึงขนาดที่ว่าแม้แต่สัตว์มนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานซึ่งแตกต่างกันมากก็ต้องอยู่ร่วมกันได้โดยสันติเมื่อมองกันในแง่สังคมอย่างนี้เราก็จะตอบได้ทีหนึ่งว่าศาสนานั้นคือสิ่งที่จะทำให้สังคมอยู่ด้วยกันได้โดยสันติคำว่าสังคมนี้ก็หมายถึงบุคคลที่สองออกไปจากตัวเราแม้จะมีเพียงคนเดียวก็เรียกว่าสังคมได้เพราะว่ามันเป็นอีกคนหนึ่งซึ่งแยกต่างหากไปจากตัวเรา ระบบพระศาสนาจึงมีไว้ในส่วนนี้เพื่อให้ประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องต่อบุคคลที่สองที่เข้ามาเกี่ยวข้องกันกับเรา และขยายกว้างขวางออกไปไม่มีขอบเขตอันจำกัดทั่วทั้งโลกทั่วทั้งสากลจักรวาลหรือวางบทนิยามว่าสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายล้วนแต่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจึงไม่มีปัญหาเรื่องคนมั่งมีหรือคนยากจนจะทะเลาะวิวาทกันไม่มีปัญหาเรื่องนายทุนหรือชนกรรมาชีพจะประหัตประหารกันเหมือนอย่างที่เป็นอยู่ในหมู่บุคคลผู้ร้ายระบบของศาสนา ถ้าทุกคนถือศาสนาปัญหาอย่างนี้ก็จะไม่มีเพราะว่าศาสนาคือระบบที่จะทำให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีสันติแม้ว่าจะเหลื่อมล้ำต่ำสูงกันอยู่อย่างไรขอให้มองเห็นคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของสิ่งที่เรียกว่าศาสนาในส่วนนี้อีกส่วนหนึ่งด้วยเราจึงมีคำตอบขึ้นมาอีกคำหนึ่งว่าศาสนาคือระบบที่ทำให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ ทีนี้ก็มีคำตอบมีปัญหาขึ้นมาอีกทางหนึ่งสำหรับมนุษย์เราว่ามนุษย์คือสัตว์ที่ประกอบอยู่ด้วยปัญญาแยกตัวออกมาจากสัตว์เดรัจฉานซึ่งไม่มีทางที่จะก้าวหน้าในทางสติปัญญามนุษย์นี้ย่อมจะก้าวหน้าโดยทางสติปัญญายิ่งขึ้นไปอย่างไม่มีที่สุดทั้งความคิดของมนุษย์ก็คิดถึงสิ่งที่ดีที่สุดอย่างที่เรียกว่าไม่มีขอบเขตจำกัดด้วยจิตเหมือนกันเพราะสติปัญญาไม่มีขอบเขตเขาก็คิดหาสิ่งที่ดีที่สุดอย่างไม่มีขอบเขตมนุษย์ก็ใช่จะได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับมนุษย์ก็หวังอยู่ว่าจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่ควรจะได้รับแล้วอะไรจะสนองความประสงค์อันนั้นได้แท้จริงสิ่งนั้นก็คือสิ่งที่เรียกว่าศาสนาด้วยเหมือนกันทั้งนี้เราจะทราบได้จากประวัติความเป็นมาของสิ่งที่เรียกว่าศาสนาในส่วนนี้คือผู้มีปัญญาถึงขนาดที่จะเป็นพระศาสดาทุกๆคนได้ลีกออกไปจากบ้านเรือนไปอยู่อย่างบรรพชิตเพื่อค้นคิดหาอยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์ถ้าสิ่งใดเป็นกุศลสูงสุดสิ่งใดเป็นกุศลสูงสุดก็คือสิ่งที่ดีที่สุดนั่นเองเขาก็ได้พบสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปกว่าธรรมดาแล้วก็จัดตั้งไว้เป็นระบบหนึ่งระบบหนึ่งสำหรับที่จะสั่งสอนสืบกันมาตามแต่ใครจะพอใจแต่เนื่องจากมีหลายระบบมันก็มีสูงต่ำฝ่ากันเป็นธรรมดาอยู่ดีแต่เนื่องจากว่าสติปัญญาไม่เท่ากันทั้งบางคนจึงรับได้สูงสุดเพียงเท่านี้บางคนก็รับได้สูงสุดมากไปกว่านั้นบางคนก็รับได้สูงสุดถึงที่สุดจริงๆไอ้สิ่งที่เรียกว่าสูงสุดก็ยังเลยแตกต่างกันอยู่ตามสติกำลังของบุคคลผู้ต้องการสิ่งสูงสุดนั่นเองเราจึงมีศาสนาหลายหลายศาสนาล้วนแต่ตั้งใจจะให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่มนุษย์ตามที่เขาจะรับเอาได้เพราะฉะนั้นเราอย่าไปตำหนิติเตียนศาสนาอื่นใดว่าไม่มีประโยชน์หรือผิดหรือไม่จริงก็ยอมรับว่าทุกศาสนาเขามุ่งหมายจะให้มนุษย์ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดด้วยกันทั้งนั้นแต่เนื่องจากมนุษย์นั้นมันต่างกันอยู่ในถิ่นที่ต่างกันอยู่ในสมัยยุคที่ต่างกันมันก็ต้องมีระบบที่ต่างกันถ้าเขาก็ดีที่สุดสำหรับมนุษย์ที่นั่นและยุคนั้นเสมอเมื่อเรามีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจกันอย่างนี้เราก็จะไม่เกลียดชังศาสนาอื่นไม่ดูหมิ่นดูถูกศาสนาใดยินดีนับหนึ่งสมาในหมู่มนุษย์ที่มีความต้องการสิ่งสูงสุดจะเป็นเพื่อน เกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายต่อกันและกันในปัญหาข้อนี้นี่อาตมาได้กล่าวเลยออกไปจากความมุ่งหมายของปัญหาบ้าง คือกล่าวเลยไปถึงข้อที่ว่าอย่าได้รังเกียจเดียดฉันศาสนาใดๆโดยถือหลักนี้ว่าทุกศาสนานั้นต้องการจะให้มนุษย์ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดของมนุษย์ด้วยกันทุกคน อย่างว่าในถิ่นกำเนิดของศาสนาคริสต์หรือศาสนาอิสลามเขามีภูมิประเทศอันดุร้ายอย่างอื่นเขามีวัฒนธรรมดั้งเดิมอย่างอื่นคนเขาอยู่กันมาในลักษณะอย่างอื่นผิดแปลกไปจากดินแดนที่เกิดพุทธศาสนาดังนั้นมันจึงเหมือนกันไม่ได้แต่มันก็ต้องเหมาะที่สุดดีที่สุดสำหรับบุคคลในยุคนั้นหรือถิ่นนั้นและเขาก็ได้นับถือศาสนานั้นๆมาอย่างที่มีประโยชน์เป็นที่พอใจด้วยกันทุกคนเราก็ถือเอาเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนที่ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับจากศาสนาของตนของตนอย่างนี้ไม่มีการรังเกียจเดียดฉันท์ไม่ถึงกับดูหมิ่นศาสนาอื่นเราจึงเป็นเพื่อนซึ่งกันและกันได้แม้ในระหว่างศาสนาด้วยความสนิทสนมคือเป็นเพื่อนมนุษย์ผู้เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันจริงๆนี่คือศาสนาในความหมายที่ว่าเป็นระบบที่ทำให้สังคมอยู่ด้วยกันอย่างสันติ เป็นความหมายประการที่สามแล้วแล้วก็มาถึงความหมายอันหนึ่งว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับในสังคมนั้น สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับในสังคมนั้นอยากจะให้รู้จักแบ่งแยกออกเป็นชั้นๆตามที่จะมองเห็นข้อนี้จะต้องใช้หลักเกณฑ์อันหนึ่งซึ่งอาจจะมองเห็นได้และอาจจะยอมรับได้ว่าหลักเกณฑ์สำหรับวัดภูมิฐานหรือชั้นของมนุษย์นั้นก็จะมีกันสักสามอย่างหรือสามระดับคือระดับทางกายคือทางวัตถุนี่อย่างหนึ่งระดับทางจิตนี่ก็อย่างหนึ่งและอีกระดับหนึ่งไม่รู้จะเรียกว่าระดับอะไรดีก็เลยเรียกว่าระดับวิญญาณคือหมายถึงระดับสติปัญญาทำในภาษาต่างประเทศที่เป็นภาษาสากลเขาเรียกระบบนี้ว่าระบบสปิริตชัลซึ่งไม่รู้จะแปลเป็นภาษาไทยว่าอะไรดีแต่เมื่อดูที่เนื้อหาของเรื่องแล้วก็คือระบบสติปัญญาน่าจะมาเคยให้ตัวอย่างที่จะเข้าใจได้ง่ายๆเกี่ยวกับสามระบบนี้สามระดับนี้ว่าถ้าเราเป็นโรคทางกายเข้าไปที่โรงพยาบาลทางใต้โดยตรงถ้าเรามีโรคทางจิตเราก็ไปที่โรงพยาบาลโรคจิตโดยตรงแต่ถ้าเราเป็นโรคทางระบบสปิริตชัลหรือทางวิญญาณทางสติปัญญานี้เราก็ต้องไปโรงพยาบาลของพระพุทธเจ้ามันอยู่ที่ไหนหรือมีอยู่อย่างไรก็ตามใจที่พอจะเป็นโรงพยาบาลของพระพุทธเจ้าก็จะแก้ไขกิเลสและความทุกข์ได้แล้วก็ไปที่นั่น ถ้าจะเปรียบเทียบกันดูให้ท่านทั้งหลายเข้าใจก็พอจะเปรียบเทียบได้ว่าเรามีโรคทางกายก็แก้ไขกันทางวัตถุหรือทางกายหายแล้วมันยังมีโรคทางจิตใจเหลืออยู่เราเป็นคนใจคอไม่ปกติฟุ้งซ่านง่ายอย่างนี้เป็นต้นเราก็ไปหาการเยียวยาในทางจิตถ้าเป็นโรคทางจิตอย่างที่สมัยปัจจุบันนี้เขาเรียกกันซึ่งเป็นระบบประสาทหรืออะไรมากกว่านั้นก็ไปโรงพยาบาลโรคจิต แต่ว่าเมื่อเราไม่ต้องไปทั้งสองโรงพยาบาลนั่นแล้วมันยังมีโรคอะไรเหลืออยู่นี่จะต้องไปโรงพยาบาลของพระพุทธเจ้าเพื่อจะแก้ไขโรคเช่นโรคมิจฉาทิฏฐิความคิดความเห็นผิดพลาดจากความจริงมีอวิชชามีโมหะมีอุปาทานทำให้เกิดความทุกข์แม้จะมีกินมีใช้ร่ำรวยแล้วร่างกายก็สบายดีแล้วมันก็ยังมีความทุกข์นี่มันเป็นความบ้าหลังอะไรมากมายถึงขนาดนี้ว่ามีกินมีใช้ร่างกายก็สบายดีอำนาจวาสนาก็มีแล้วทำไมมันจึงยังเป็นทุกข์นี่ก็เพราะว่ามันเป็นโรคป่วยเป็นความป่วยในทางวิญญาณเรียกชื่ออย่างนี้ไปทีก่อนแต่ใช้คำฝรั่งก็ไม่ได้ทั้งที่เขามีใช้กันอยู่ทั่วโลกเราจึงเรียกว่าเป็นโรคทางวิญญาณที่สิ่งที่ดีที่สุดของมนุษย์นี่มีทั้งระดับทางกายระดับทางจิตและระดับทางวิญญาณจะยกเอาความสุขขึ้นมาเป็นที่ตั้งจะเห็นได้ง่ายกว่าว่าเราจะต้องมีความสุขกันให้ได้ทั้งระดับทางกายระดับทางจิตระดับทางวิญญาณจึงจะเรียกว่าได้รับสิ่งที่ดีที่สุดครบถ้วนตามที่มนุษย์ควรจะได้รับความสุขทางกายนั่นคือกายไม่ถูกกระทบกระทั่งเบียดเบียนบีบคั้นอันมาใช้คำอย่างนี้ก็คิดว่าพอแล้วสำหรับทำความเข้าใจกันในที่นี้ถ้าเราพูดว่าความสุขทางกายก็เพราะว่ากายไม่ถูกกระทบกระทั่งเบียดเบียนบีบคั้นเช่นว่าไม่ยากจนไม่อดอยากไม่ป่วยไข้ไม่ขัดแคลนขัดสนอะไรในทางร่างกายแล้วก็เรียกว่าเรามีความสุขทางร่างกายเพราะว่าร่างกายของเราไม่ถูกบีบคั้นนี่ความสุขทางจิตนั่นก็เพราะว่าจิตของเราไม่ถูกบีบคั้นจิตของเราเป็นปกติจิตของเราถูกบีบคั้นอยู่ด้วยสิ่งที่ทางศาสนาเรียกว่านิวรณ์คือว่าเราจะมีจิตใจโปร่งสบายเยือกเย็นอยู่ไม่ได้ก็ถูกบีบคั้นด้วยการบีบคั้นทางจิตใจที่เรียกว่านิวรณ์นิวรณ์ที่หนึ่งคือความรู้สึกที่ตกไปในทางตามารมณ์คือเรื่องเพศเราอยากจะนั่งเล่นเย็นใจก็ไม่ได้ความรู้สึกทางเพศมันบีบคั้นนี่ก็เป็นนิวรณ์ที่หนึ่งบางทีก็เป็นความรู้สึกทางความโกรธขัดแค้นเกลียดชังหงุดหงิดอยู่นี่มันก็เป็นนิวรณ์ที่สองและบางทีก็เป็นภาวะที่จิตมันหดหูห่อเหี่ยวและเหี่ยละห้อยทำให้สดชื่นแจ่มใสคือจิตมันแฟบลงไปนี่มันก็เป็นนิวรณ์ที่สามที่บีบคั้นจิตไม่ให้เป็นสุขที่บางทีมันก็เป็นความรู้สึกของจิตที่ฟุ้งซ่านสุขูมากเกินไปเป็นความฟุ้งซ่านหาความสงบสุขไม่ได้นี่ก็มีอยู่เป็นนิวรณ์ที่สี่นิวรณ์สุดท้ายคือนิวรณ์ที่ห้านั่นคือความรู้สึกที่มันไม่น่าใจเป็นความลังเลสงสัยแม้แต่ในชีวิตของตนเอง มีความลังเลในการกระทำการงานการเป็นอยู่ของตนเองลังเลในสมรรถภาพหรือความหลักประกันภัยอะไรของตนเองมันมีแต่สงสัยลังเลไม่แน่ใจอยู่อย่างนี้ถึงกับขนาดที่จะสงสัยว่าเดี๋ยวนี้ความเป็นคนเป็นมนุษย์ของเรานี่มันถูกต้องดีแล้วหรือเหมือนเราได้ความเป็นมนุษย์ที่ดีที่ถูกต้องที่สมบูรณ์แล้วหรือมันยังมีความลังเลอยู่อย่างนี้จิตใจก็ถูกบีบคั้นถ้าจิตใจมันถูกบีบคั้นอยู่ด้วยนิวรณ์ทั้ง5ประการเหล่านี้แล้วเราก็ไม่มีสุขในทางจิตแต่เมื่อใดไม่มีอะไรบีบคั้นจิตหรือกระทั่งว่าไม่มีโรคทางจิตตามที่หมอเขาเรียกกันก็เรียกว่าเรามีความสุขทางจิตได้เรามีความสุขขึ้นมาได้สองอย่างแล้วคือทางร่างกายก็พอจะมีความสุขทางจิตก็พอจะมีความสุข สิ่งสุดท้ายความสุขในทางเพื่อปริจ้วงหรือทางวิญญาณนั่นก็คือความรู้หรือสติปัญญาของเราไม่ถูกบีบคั้นถ้าความรู้หรือสติปัญญาของเราถูกบีบคั้นเราก็เป็นผู้มีความทุกข์อีกแบบหนึ่งซึ่งลึกซึ้งละเอียดอ่อนมากเพราะมีความเข้าใจไม่ถูกต้องในสิ่งทั้งปวงความคิดก็ไม่มีทางที่จะสงบมีแต่ความรบกวนวุ่นวายนั่นเป็นความทุกข์ในทางสติปัญญาเรียกง่ายๆก็ว่ามันเป็นมิจฉาทิฏฐิเมื่อใดมีมิจฉาทิฏฐิก็คือมีโรคทางวิญญาณมีความทุกข์ในทางวิญญาณเมื่อใดไม่มีมิจฉาทิฏฐิมีแต่สติปัญญาที่ถูกต้องครบถ้วนทุกประการแล้วก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิไม่มีการถูกบีบคั้นในทางสติปัญญาหรือทางวิญญาณแล้วเราก็มีความสุขอย่างที่สามคือความสุขในทางสติปัญญามันก็จบกันเท่านั้นว่าความสุขทางกายก็มีความสุขทางจิตก็มีความสุขในทางสติปัญญาสูงสุดนี่ก็มีก็เรียกว่าได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับทีนี้อะไรเล่าที่จะทำให้ได้รับความสุขทั้งสามประการนี้อาตมาอยากจะระบุไปยังสิ่งที่เรียกว่าศาสนาด้วยอีกเหมือนกันว่าศาสนาเท่านั้นที่จะทำให้คนเราได้รับความรู้สึกเป็นสุขไม่ถูกบีบคั้นทั้งทางกายทั้งทางจิตและทั้งทางวิญญาณที่คนบางพวกก็จะคัดค้านว่าไอ้เรื่องทางกายความสุขทางกายนี่เรามีวิชาปัญญาหาเงินหาทรัพย์สมบัติมาแล้วเราก็อยู่ได้โดยสะบุดสะดวกสบายโดยไม่ต้องอาศัยศาสนานี่ใช่หรือคำพูดอย่างนั้นมันก็มีทางที่จะทำให้คนเห็นด้วยที่อยู่มากแต่มาบอกว่ามันไม่พอแม้เราจะมีความรู้วิชาชีพวิชาทางเศรษฐกิจทางผลิตทางอะไรก็ตามมากมายแล้วอย่าคิดว่าเราจะพ้นปัญหาในทางวัตถุหรือทางร่างกายเพราะว่าเราจะมีความทุกข์ในขณะที่ประกอบอาชีพนั่นเองต้องมีศาสนาเข้ามาช่วยเกี่ยวข้องทำให้จิตใจไม่ต้องเป็นทุกข์ในขณะที่ทำการทำงานทำการผลิตก็มันจะมีการที่ไม่ประสบความสำเร็จหรือว่ามันจะต้องมีความเจ็บป่วยในทางกายที่หมอแพทย์ก็ไม่อาจจะรักษาให้หายได้คือในระหว่างที่มันยังรอเวลาเพื่อการหายมันก็มีความทุกข์ทรมานทางกายเราต้องอาศัยหลักของศาสนามาเพื่อจะขจัดความทุกข์เกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้ออกไปเสียจึงจะเป็นผู้ที่เรียกว่ามีความสุขในทางกายได้โดยสมบูรณ์อย่าเข้าใจว่ามีทรัพย์สมบัติมีอำนาจวาสนาถึงที่สุดแล้วปัญหาทางร่างกายก็จะหมดไปมันยังมีความเจ็บไข้ได้ป่วยซึ่งใครๆก็บังคับมันไม่ได้เพราะมันเป็นธรรมชาติต้องอาศัยความรู้ทางธรรมะมาทำจิตใจเสียใหม่อย่าให้ความเจ็บป่วยตามธรรมชาตินี้ทรมานจิตใจได้นี่จึงถือว่าแม้แต่ความสุขในทางกายในระดับต่ำๆต้นๆ นี่ก็ยังต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าศาสนามาประคับประคองอยู่ดีจะสรุปความสั้นที่สุดว่าท่านจะอยู่ในโลกนี้โดยไม่ต้องเกี่ยวกับศาสนานั่นดูจะยากเพราะว่าโลกนี้เองมันเป็นตัวปัญหาที่ทำให้เกิดนั่นเกิดนี่ขึ้นมาซึ่งความรู้อย่างโลกมันขจัดไปไม่ได้ ต้องอาศัยความรู้ทางศาสนารู้จักปลงรู้จักปลดรู้จักปล่อยวางรู้จักไม่ยึดมั่นถือมั่นมันจึงจะทำให้มีความสุขอยู่ในโลกนี้ได้ถ้ามิฉะนั้นแล้วก็จะอยู่ในโลกนี้ด้วยความพ่ายแพ้ไม่ประสบชัยชนะขอให้เข้าใจถูกต้องขึ้นใหม่ว่าเรื่องทางศาสนานั้นเขาไม่ได้บอกว่าให้ออกไปจากบ้านเรือนไปบวชกันเสียให้หมดไม่เคยมีอย่างนี้เลยแต่กลับไปมีว่าท่านจะอยู่ในโลกนี้ในบ้านเรือนอย่างนี้ก็ได้แต่ต้องมีหลักต้องยึดถือในการประพฤติกระทำอย่างนี้อย่างนี้ในโลกนี้ก็จะไม่มีความทุกข์อยู่ในโลกนี้ด้วยชัยชนะโลกอย่าพ่ายแพ้แก่โลกก็แล้วกันดังนั้นจึงเห็นได้ว่าเรื่องของศาสนานั้นไม่ใช่ต้องการจะต้อนคนออกไปจากโลกให้หมดจนไม่มีคฤหัสถ์เหลืออยู่ในโลกนี้เลยแต่มีธรรมะสำหรับคฤหัสถ์ที่จะอยู่ในโลกนี้อย่างที่มีชัยชนะตามที่คฤหัสถ์เขาจะชนะได้อย่างไรที่เห็นได้ว่าแม้แต่ปัญหาทางกายแท้ๆก็ต้องแก้ด้วยสิ่งที่เรียกว่าศาสนาทีนี้เรื่องที่สูงขึ้นไปทั้งทางจิตนั่นก็ยิ่งต้องการสิ่งที่เรียกว่าศาสนามากขึ้นเรายิ่งต้องการให้จิตนี้ปกติมากเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องอาศัยวิธีการทางศาสนามากขึ้นเท่านั้นเพื่อจิตนี้มันอยู่ในสภาพที่ปกติไม่เป็นโรคทางจิตไม่เป็นโรคทางประสาทป้องกันการเกิดโรคทางจิตหรือโรคทางประสาทหรืออาจจะแก้ไขเยียวยาให้โรคทางจิตหรือทางประสาทที่เกิดขึ้นแล้วนั้นเรียกว่ายิ่งเป็นเรื่องทางจิตเท่าไรก็ยิ่งต้องการสิ่งที่เรียกว่าศาสนาเท่านั้นทีนี้เมื่อไปถึงสิ่งสุดท้ายคือเรื่องทางสติปัญญาแล้วก็เป็นเรื่องของศาสนาโดยตรงคือต้องอาศัยสิ่งที่เรียกวิชาญาณทัศนะมรรคญาณผลญาณอะไรก็ตามแล้วแต่จะเรียกซึ่งเป็นความรู้สูงสุดเป็นความถูกต้องถึงที่สุดในทางสติปัญญาเพื่อว่าจิตใจนี้อย่าได้มีความรู้สึกที่เป็นทุกข์เลยมนุษย์สามารถจะอยู่ในโลกนี้ได้โดยไม่ต้องมีความรู้สึกว่าเป็นทุกข์เลยเพราะความสมบูรณ์ถึงที่สุดของมนุษย์นั้นเพราะว่าเขาได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่เป็นเครื่องมือให้มนุษย์ได้ถึงภาวะอันนี้พระอรหันต์ทั้งหลายจึงได้รับสมัญญาว่าเป็นผู้ถึงที่สุดของความเป็นมนุษย์เป็นผู้เต็มเปี่ยมของความเป็นมนุษย์ก็ว่าอยู่เหนือปัญหาเหนือความทุกข์โดยประการทั้งปวงคือทั้งทางกายทางจิตและทั้งทางสติปัญญาดังที่กล่าวแล้วดังนั้นอาตมาจึงให้คำตอบซึ่งเป็นคำนิยามเมื่อถูกถามว่าศาสนาคืออะไรก็ตอบว่าศาสนาคือสิ่งที่ทำให้มนุษย์ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์ตามที่เขาควรจะได้คำว่าสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์ควรจะได้นี่ดูพวกเราไม่ค่อยจะสนใจกันท่านขอให้สนใจกันให้พอสมควรก็จะเกิดความกระตือรือร้อนในการที่จะได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับจากพระศาสนาวิชาความรู้ทางจิตทางปรัชญาของพวกตะวันตกซึ่งถือกันว่าเป็นตำรับสากลนั้นเขาก็มีคำนี้ใช้มานมนานแล้วและใช้ไปทั่วทุกสาขาวิทยาทางปรัชญาคือทางสิ่งที่ลึกซึ้งในทางจิตใจเนี่ยเขาเรียกมันว่าสิ่งที่ดีที่สุดของมนุษย์ด้วยเหมือนกันนิยมใช้เป็นคำสากลด้วยภาษาละตินว่าซัมมอนโวนันแปลว่าความดีสูงสุดของมนุษย์ ถ้าเราจะสนใจถึงความดีสูงสุดของมนุษย์กันบ้างก็คงจะทำให้เกิดความกระตือรือร้อนไม่หยุดเฉยอยู่เพียงเท่านี้และคำว่าความดีในที่นี้ก็มีความหมายเป็นพิเศษไม่ใช่ความดีสำหรับให้หลงไหลให้ยึดมั่นถือมั่นและหลงไหลในความดีนั้นเป็นการพูดแทนในความหมายทั่วไปว่าสิ่งสูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้นั่นคืออะไรแต่ไม่ใช่เพื่อให้มนุษย์ไปยึดมั่นถือมั่นอยู่ที่นั่นเพียงแต่รู้ว่าไอ้ที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้นั่นมันคืออะไรมันก็คือจิตที่หลุดพ้นไม่ไปยึดมั่นถือมั่นอะไรแม้ในความดีสูงสุดนั่นนั่นแหละจึงจะเป็นการได้ที่ดีที่สุดของมนุษย์ที่เกิดมามีสติปัญญาอันไม่มีขอบเขตจำกัดสำหรับมนุษย์เราขอให้สนใจความหมายของสิ่งที่เรียกว่าศาสนาดังที่ได้นำมาที่เห็นอย่างง่ายๆที่สุดอย่างที่จะมองเห็นได้ไม่ยากและอย่างที่เราควรจะมีกันทุกคนนั้นเพราะว่าเราจะต้องกินข้าวกินน้ำจะต้องมีอะไรอย่างนี้เราก็ควรจะมีศาสนานั้นในลักษณะเดียวกันเพราะว่าสิ่งที่เรียกว่าศาสนานั้นมีไว้สำหรับมนุษย์หรือคู่กันมากับมนุษย์จริงๆเราได้พูดถึงสิ่งที่เรียกว่าศาสนามาโดยความหมาย4ความหมายแล้วคือสิ่งที่เรียกว่าศาสนานั้นได้แก่คำสั่งสอนให้รู้เรื่องที่ควรรู้ควรปฏิบัติและควรได้รับความสุขที่อย่างหนึ่งศาสนาคือสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราปลอดภัยแล้วนี่เป็นสิ่งที่น่าชื่นใจอย่างยิ่งในการที่จะมีศาสนานี่ก็อย่างหนึ่งศาสนาคือระบบที่จะทำให้สังคมอยู่กันอย่างสันติสุขแม้จะแตกต่างกันอย่างไรนี่เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับโลกปัจจุบันที่ทำให้สังคมมีลดหลั่นเหลื่อมล้ำกันมากยิ่งขึ้นทุกทีนี่ก็อย่างหนึ่งในอย่างหนึ่งซึ่งพิเศษที่สุดสูงสุดในระดับสุดท้ายเพราะว่าศาสนานั้นคือสิ่งที่จะทำให้มนุษย์ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับทั้งทางกายทั้งทางจิตและทั้งทางวิญญาณครบถ้วนทุกประการดังที่กล่าวแล้วนั่นเอง นี่คือสิ่งที่เรียกว่าศาสนาที่จะมามุ่งหมายจะกล่าวให้เข้าใจกันได้ง่ายง่ายว่าสิ่งที่เรียกว่าศาสนานั่นคืออะไรทีนี้เวลาที่เหลืออยู่อีกเล็กน้อยต่อไปนี้ก็จะได้พูดถึงแง่คิดอย่างอื่นที่มันเนื่องกันอยู่เช่นคำว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนชอบพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และก็ในทางศาสนาหรือว่าถือเอาศาสนานั่นเองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้ก็มีบางคนก็ถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผีสางเทวดาแม้แต่ว่าจอมปลวกจอมหนึ่งก็ยังมีคนถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้ก็มีทั้งคำว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้ยังมีความหมายที่กว้างมากท่านจะยึดถือเอาอะไรเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงจะไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาก็ขอได้คิดดูเถิดถ้าจะเอาจอมปลวกเอาผีสางเทวดาต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ภูเขาศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้มันจะทำได้สักเท่าไหร่ถ้ามาเห็นว่าไม่มีอะไรจะศักดิ์สิทธิ์สูงสุดยิ่งไปกว่าสิ่งที่เรียกว่าศาสนาเพราะว่าไม่มีอะไรที่จะช่วยดับทุกข์ของคนเราได้ถึงที่สุดเหมือนกับสิ่งที่เรียกว่าศาสนาเราคิดดูว่าเราต้องการสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเราต้องการจะทำอะไรกัน เราต้องการสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นต้องการเอาไปทำอะไรกันเราก็ต้องการสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำหรับไปช่วยขจัดสิ่งที่เราไม่ต้องการคือภัยอันตรายหรือความทุกข์ทั้งหลายนั่นเองเราต้องการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มาช่วยปัญหาช่วยแก้ปัญหาข้อนี้และอะไรจะแก้ปัญหาข้อนี้ได้อันนั่นแหละจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นก็ได้ชี้มาเห็นแล้วว่าสิ่งที่เรียกว่าศาสนานั่นแหละจะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ท่านจึงมีศาสนาไว้ในฐานะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงเราไม่ต้องมาทะเลาะกันในระหว่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราไม่ต้องเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายๆระดับนี้จับมาให้มันทะเลาะกันมันก็ป่วยกันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศักดิ์สิทธิ์จริงไว้แก้ปัญหาของตนก็พอแล้วข้อนี้มันช่วยไม่ได้ที่จะให้ทุกคนนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงเป็นสิ่งเดียวกันหมดเพราะว่าสติปัญญาการศึกษาภูมิชั้นแห่งจิตใจนี่มันไม่เท่ากันนั่นเองทุกคนก็รับเอาไว้ในฐานะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามสมควรแก่สติปัญญาหรือฐานะแห่งจิตใจของตนที่นี่ก็จะพูดต่อไปถึงข้อที่ว่าเราจะใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไรถ้าเกี่ยวกับศาสนามันก็มีอยู่คำเดียวง่ายๆว่าเราต้องเป็นผู้ถือศาสนาการถือศาสนาสามารถทำให้เราใช้ความศักดิ์สิทธิ์ของศาสนานั้นแก้ปัญหาต่างๆทุกๆอย่างตามที่เรามีทั้งทางกายทั้งทางจิตและทั้งทางวิญญาณดังที่กล่าวแล้วท่านสอนให้เรามีการถือศาสนานั้นการให้ถูกต้องและเพียงพอเถิดดูเหมือนว่าเดี๋ยวนี้เราถือกันอย่างผิวเผินหรือว่าถือกันอย่างตามสบายมากเกินไปเปรียบเทียบกันไม่ได้กับในบางยุคบางสมัยที่พุทธบริษัทได้นับถือศาสนากันอย่างจริงจังยิ่งกว่าที่จะเรียกว่าเอาชีวิตเข้าเป็นเดิมพันไปซะอีกขอให้ทุกคนนึกถึงคำว่าถือบวชกันบ้างเราได้ยินคำว่าถือบวชแต่ได้ยินไปในทางที่ว่าเป็นของศาสนาอื่นเขาถือบวชเป็นฤดูถือบวชศาสนาคริสเตียนก็มีศาสนาอิสลามก็มีประชาสมาชิกของเขาถือบวชเดือนนั่นเดือนนี้ถืออย่างเคร่งครัดเมื่อนั่นเมื่อนี่ที่นั่นที่นี่เมื่อไปถึงที่นั่นที่นี่แล้วก็ถือบวชอย่างเคร่งครัดไม่จำกัดฤดูกาลอย่างนี้ก็ยังมีทีนี้ชาวพุทธเรามีการถือบวชคราวไหนที่ไหนเมื่อไรอย่างเคร่งครัดถึงที่สุดอย่างนั้นบ้างถ้ามันยังไม่มีก็ช่วยทำให้มีกันเสียบ้างช่วยทำให้เกิดมีการถือบวชอย่างเคร่งครัดเต็มที่เต็มกำลังเต็มสติปัญญากันเสียบ้างที่นั่นก็ได้ที่นั่นก็นี่ที่นี่ก็ได้เดือนนั่นก็ได้เดือนนี้ก็ได้เมื่อไรก็ได้ที่หนึ่งมันมีสักครั้งหนึ่งก็ยังดีกว่าที่จะไม่มีเสียเลยช่วยไปคิดกันดูทีว่าเดือนไหนจะถือบวชกันให้มันเคร่งครัดสุดฝีมือลายมือกันสักทีก็จะดีนี่แหละเมื่อพูดกันถึงสิ่งที่เรียกว่าศาสนามันก็มาถึงเรื่องนี้คือว่าเราจะถือศาสนาหรือที่เรียกว่าถือบวชกันนั่นเมื่อไรกันบ้างที่ไหนกันบ้างเป็นครับถึงที่สุดเต็มความสามารถไปคิดดูเองไปเลือกดูเองขอแต่ให้มันมีกันแล้วกันนี่เรียกว่าศาสนานั่นคือสิ่งที่เราจะต้องถือกันให้จริงจังให้สุดความสามารถถ้าไม่สามารถจะถือได้ทุกวันตลอดไปน่าจะถือเป็นยุคเป็นสมัยเป็นครั้งเป็นคราวตามฤดูกาลก็ยังดีคงจะทำให้เกิดความก้าวหน้ามากไปกว่าที่กำลังเป็นอยู่อย่างนี้นี่คือสิ่งที่เรียกว่าศาสนาค ือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะช่วยแก้ปัญหาของคนได้จริงก็ต่อเมื่อคนไปถือศาสนานั่นกันจริงๆนี่คือความมุ่งหมายส่วนใหญ่หรืออานิสงส์ส่วนใหญ่ส่วนที่ลึกซึ้งถึงที่สุด ทีนี้ก็ยังมีประโยชน์หรืออานิสงส์ชนิดที่จะเรียกว่าเป็นเบ็ดเสร็จก็ได้หรือเป็นส่วนประกอบก็ได้ตามที่ท่านผู้รู้เขาได้กล่าวไว้ตามที่จะมองเห็นอย่างไรได้กล่าวว่าเป็นอุปมาเครื่องเปรียบเทียบต่างๆกันคือท่านอุปมาว่าศาสนานั้นเหมือนกับอาหารข้อนี้หมายความว่าคนเราไม่ใช่กินอาหารทางปากทางกายอย่างเดียวทางใจก็ต้องได้รับอาหารด้วยมันจึงจะสดชื่นเบิกบานแจ่มใสมีความเป็นมนุษย์ถึงที่สุดมันจะต้องกินอาหารทางใจนี่เรียกว่าศาสนาเปรียบเหมือนกับอาหารเพราะในกรณีนี้สมัยถึงธรรมะในศาสนาเป็นเหมือนกับอาหารที่หล่อเลี้ยงจิตใจถ้าท่านผู้ใดยอมรับว่าเรามิได้มีแต่เพียงร่างกายอย่างเดียวเรายังมีจิตใจอีกส่วนหนึ่งด้วยแล้วก็จงพยายามให้อาหารแก่มันทั้งสองส่วนเถิดคือส่วนร่างกายก็ให้อาหารตามธรรมดาที่รู้จักกันดีส่วนจิตใจก็ให้อาหารคือพระธรรมคือความชื่นอกชื่นใจอิ่มอกอิ่มใจในเมื่อรู้สึกว่าได้กระทำถูกต้องตามสิ่งที่เรียกว่าศาสนาคือกฎเกณฑ์อันศักดิ์สิทธิ์เฉียบขาดของธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบมาเมื่อทำสิ่งนี้เกิดขึ้นกับจิตใจแล้วก็เรียกว่าได้ให้อาหารกับจิตใจศาสนาจึงมีอุปมาเหมือนกับว่าเป็นอาหารที่นี้ก็ยังมีต่อไปว่าศาสนานี้เปรียบเหมือนกับเครื่องนุ่งห่มปกปิดร่างกายให้หมดความละอายให้หมดสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความละอายพูดง่ายๆก็ว่าถ้าเราไม่นุ่งผ้าเราก็มีความละอายเกิดขึ้นนั่นมันเป็นเรื่องร่างกายนุ่งผ้าลองจิตใจไม่นุ่งผ้าคือคิดเลวทำเลวไม่มีธรรมะมาประกอบกับจิตใจแล้วก็จะมีการไม่นุ่งผ้าในทางจิตใจความเลวทรามน่าละอายต่างๆก็จะออกมาทางกายทางวาจาสู่ภายนอกเป็นคนเลวเป็นคนพาลทางกายทางวาจาไม่มีใครอยากจะคบหาสมาคมจะรังเกียจยิ่งกว่าเสียกว่าคนที่ไม่นุ่งผ้าก็เสียอีกท่านจึงต้องมีการนุ่งผ้าในทางจิตทางใจคือทางธรรมหรือทางศาสนาด้วยศาสนาจึงเปรียบเหมือนกับเครื่องนุ่งผ้าเครื่องนุ่งห่มที่จะปกปิดความละอายถ้าท่านจะให้เครื่องนุ่งห่มมีความหมายเล็งไปถึงเครื่องป้องกันความหนาวร้อนเหลือบยุงเป็นต้นด้วยแล้วก็ยังพูดได้ต่อไปว่าความหนาวร้อนของบาปของอกุศลนั้นจะป้องกันจะได้ด้วยธรรมะคือศาสนา หรือว่าจะมองไปในทางที่ว่าเครื่องนุ่งห่มปกปิดร่างกายนั้นทำให้ร่างกายสวยงามเหมือนท่านทั้งหลายมีเสื้อสวยๆมีกางเกงสวยๆมีอะไรสวยๆก็เลยคิดว่ามันจะได้งามนั่นมันก็เป็นส่วนร่างกายแต่ถ้าส่วนจิตใจมันไม่งามแล้วมันก็จะมีความไม่งามแสดงให้เห็นมากไปกว่าที่จะไม่มีเครื่องประดับเอาเสียเลยมันจะต้องมีศาสนาเป็นเครื่องประดับประดาร่างกายคือประดับทางจิตใจและแสดงออกมาทางร่างกายทางวาจาคือท่านจะมีวาจาที่งดงามมีการกระทำทางกายที่งดงาม เป็นที่พอใจแก่บุคคลผู้ได้พบได้เห็นท่านจึงเปรียบว่าศาสนานี้เหมือนกับเครื่องนุ่งห่มที่จะปกปิดความละอายหรือที่ว่าจะกันหนาวกันร้อนหรือว่าจะทำให้ดูสวยงามอย่างนี้ก็มี ทีนี้ท่านก็ยังพูดว่าศาสนานั้นเหมือนกับที่อยู่อาศัยเราต้องมีบ้านเรือนสำหรับที่อยู่ที่อาศัยถึงแม้ว่าจะอยู่รูเหมือนนกเหมือนหนูมันก็เรียกว่าที่อยู่อาศัยอยู่นั่นเองเพราะคนเราจะอยู่โดยไม่มีที่อยู่ที่อาศัยนั่นมันเป็นไปไม่ได้เราต้องมีที่อยู่ที่อาศัยเรามีบ้านเรือนมีห้องมีหับอยู่ก็เป็นที่อยู่อาศัยนั่นก็เป็นเรื่องของร่างกายจิตใจเล่ามันจะอาศัยในที่อยู่อาศัยอย่างไรจิตใจนั่นมันต้องการธรรมะเป็นห้องเป็นหับสำหรับที่อยู่ที่อาศัยเราจึงต้องมีระเบียบระบอบปฏิบัติธรรมะอย่างนั้นอย่างนี้เป็นระบอบระบอบไปเพื่อจิตมันเข้าไปอยู่อาศัยเป็นที่อยู่อาศัยนั่นระบอบของศาสนาจึงเปรียบอุปมาเหมือนกับว่าที่อยู่ที่อาศัยอย่างนี้ก็มีดีกว่าเป็นคนที่ไม่มีอะไรให้ร่างกายได้อยู่ได้อาศัย ทีนี้ยังมีเปรียบไปถึงว่าระบอบศาสนานั่นเหมือนกับยูกยาหรือการบำบัดโรคภัยไข้เจ็บคนเรามีโรคทางกายก็ไปบำบัดโรคนั่นกันที่โรงพยาบาลแต่ถ้าร่างกายมันเจ็บป่วยเล่าจะบำบัดด้วยอะไรมันก็ต้องอาศัยศาสนาหรือธรรมะในศาสนาบำบัดโรคทางใจโรคศาสนาจะเป็นเครื่องป้องกันไม่เกิดโรคทางกายนี่ก็มีมากอยู่คนเรามีกิเลสมากเกินไปจึงทำผิดเกิดโรคทางร่างกายฉันว่ากินมากหรือว่ามีตามารมเพ้อหรือว่ามีวิตกกังวลมากนอนไม่หลับจนเป็นโรคเส้นประสาทนี่ก็เพราะว่ามันขาดสิ่งที่เรียกว่าศาสนาถ้ามีสิ่งที่เรียกว่าศาสนาเรามนุษย์โลกนี้ก็จะไม่เกิดโรคชนิดที่มีมูลมาจากจิตใจเช่นวิตกกังวลมากเกินไปโลภมากเกินไปตะกละในเหยื่อในอารมณ์มากเกินไปหรือไปกระทำอบายมุขอย่างอื่นๆอีกหลายหลายอย่างจนกระทั่งเกิดความเจ็บป่วยในทางกายเช่นชอบเที่ยวกลางคืนก็จะมีการเจ็บป่วยหรือได้รับอันตรายอีกหลายอย่างหลายประการอย่างนี้ถ้ามีพระศาสนาคุ้มครองแล้วก็ไม่ต้องเป็นโรคเจ็บป่วยในทางร่างกายชนิดนั้นท่านขอให้ถือว่าพระศาสนานั้นเป็นสิ่งบำบัดโรคหรือป้องกันโรคในความหมายหนึ่งด้วยจึงเห็นได้ว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับมนุษย์ที่เรียกกันว่ามนุษย์มีสิ่งจำเป็นสี่ประการคืออาหารคือเครื่องนุ่งห่มคือที่อยู่อาศัยและเครื่องบำบัดโรคนี่ศาสนาจะเป็นให้หมดครบทั้งสี่อย่างหากแต่ว่ามันเป็นไปมากในทางด้านจิตใจโดยตรงเป็นไปในทางร่างกายแต่โดยอ้อมถึงอย่างนั้นก็ยังมีประโยชน์เหลือหลายที่จะป้องกันอันตรายหรือทุกข์ภัยเหล่านั้นได้ตามสมควรที่นี้อาตมาอยากจะกล่าวต่อไปถึงสิ่งสุดท้ายคือว่าศาสนานั้นเราควรจะมีไว้ในฐานะเป็นสิ่งประเล่าประโลมใจจะขอพูดถึงสิ่งเล่าประโลมใจเพื่อสร้างความเข้าใจกันเสียก่อนคืออยากจะพูดว่ามนุษย์เรามันอยู่ไม่ได้โดยขาดสิ่งเล่าประโลมใจคือว่าเราจะมีอาหารกินมีที่อยู่อาศัยมีความสบายทางร่างกายมีอะไรหมดแล้วมันก็ยังขาดสิ่งเล่าประโลมใจอยู่ทีนี้สิ่งตระพรมใจนี่มันมีความหมายที่กำกวมมากคนที่มีกิเลสหนามันก็ไปหาสิ่งบำเรอกิเลสมาเป็นสิ่งตระพรมใจคนที่ไม่มีกิเลสหนาก็หาสิ่งอื่นที่ไม่ใช่กิเลสมาเป็นเครื่องตระพรมใจ ที่ว่าประล้าประโลมใจนี่ก็คือทำให้จิตใจมันสบายเหมือนกับมีผู้มาคอยประล้าประโลมอยู่เสมอ เข้าไปดูหนังดูละครไปในที่เริงรมไปในสถานที่ส่งเสริมกามารมณ์นั่นเขาก็ไปหาสิ่งประล้าประโลมใจตามแบบของเขาพุทธบริษัทก็ไปหาสิ่งประล้าประโลมใจตามแบบของพุทธบริษัทคือศึกษาธรรมะหรือปฏิบัติธรรมะเพื่อเกิดความสบายใจอย่างเดียวกันในความหมายเดียวกันแต่ไม่ใช่สิ่งเดียวกันเหมือนที่เราเรียกตึกหลังนี่ว่าโรงมโหรสพทางวิญญาณก็เพื่อให้เกิดการประล้าประโลมใจเป็นสุขสบายใจสนุกสนานเหมือนกับว่าไปดูมโหรสพของพวกที่ใช้กิเลสเป็นรากฐานจะได้ใช้ธรรมะเป็นรากฐานแต่มุ่งหมายการประโลมใจเหมือนกันถ้าคนใจมันต่ำทรามสกปรกก็ต้องหาสิ่งประล้าประโลมใจที่ต่ำทรามหรือสกปรกถ้าว่าจิตใจไม่ต่ำทรามไม่สกปรกก็หาสิ่งที่ไม่สกปรกมาเป็นสิ่งประล้าประโลมใจมันดีกว่ามันแน่นอนกว่ามันปลอดภัยกว่าแล้วก็สิ่งที่เรียกว่าธรรมะในพระศาสนานั่นเองจะเป็นสิ่งประล้าประโลมใจในความหมายอันนี้เรียกว่าอิ่มเอิบพอใจอยู่ได้ธรรมะหรือพระศาสนาแล้วเป็นการได้รับสิ่งประล้าประโลมใจถึงที่สุดถ้าไม่เกิดความเบาใจรู้สึกปลอดภัยจะมีความสุขสบายอาศัยธรรมะตามที่จนที่ตนจะประพฤติปฏิบัติได้เป็นความสะอาดสว่างสงบแห่งจิตใจแล้วย่อมเป็นเครื่องสะเร้าประโลมใจอยู่ในตัวดังนั้นขอให้ถือเอาสิ่งที่เรียกว่าศาสนานั้นในฐานะเป็นสิ่งสะเร้าประโลมใจด้วยแล้วก็จะได้รับคำตอบของคำถามที่ว่าศาสนาคืออะไรอย่างสมบูรณ์ทีเดียวโดยไม่มีบกพร่องเลยจะทบทวนกันอีกสักครั้งหนึ่งก็ได้ว่าศาสนาคือคำสั่งสอนให้ได้รู้ได้ปฏิบัติศาสนาคือสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราปลอดภัยศาสนาคือระบบที่ทำให้สังคมอยู่กันโดยสันติแม้ว่าจะเหลื่อมล้ำกว่ากันศาสนาคือสิ่งที่ทำให้มนุษย์ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดตามที่มนุษย์ควรจะได้รับเมื่อศาสนาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะช่วยสำเร็จประโยชน์ทุกอย่างทุกประการในการกำจัดทุกภัยออกไปเสียจากมนุษย์เป็นสิ่งที่ควรจะถือกันอย่างจริงจังในลักษณะที่เรียกว่าถือบวชตามยุคตามคราวเมื่อทำศาสนานั่นให้เป็นเหมือนกับอาหารที่เราบริโภคอยู่ทุกวันให้เป็นเหมือนกับเครื่องนุ่งห่มที่ทำให้เกิดความสบายกายและสวยงามให้เป็นเหมือนกับที่อาศัยที่เป็นสุขโดยส่วนเดียวให้เป็นเหมือนกับยุกยาสำหรับแก้ไขในทุกความหมายของโรคที่จะเกิดขึ้นแก่มนุษย์เราและในที่สุดเป็นสิ่งจะเล่าประโลมใจมนุษย์ให้พอใจอยู่ได้ในความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องตามทํานองของธรรมนี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่าศาสนาพูดมาก็หลายอย่างหลายประการจนเผื่อแล้วถ้าจะสรุปให้สั้นเหลือเพียงคำเดียวมันก็ต้องกล่าวว่าศาสนาคือสิ่งที่จำเป็นสำหรับมนุษย์เพื่อมีความเป็นมนุษย์อย่างถูกต้องนั่นเองเพื่อมนุษย์จะได้หมดสิ้นปัญหากันเสียทีไม่สมกับที่ว่ามนุษย์มันเจริญทางมันสมองทางสติปัญญามันสร้างปัญหาได้มากไม่เหมือนกับสัตว์เดรัจฉานดังนั้นมนุษย์จึงต้องมีศาสนาหรือธรรมะชนิดที่สัตว์เดรัจฉานไม่ต้องมีหรือมีไม่ได้เราจึงเห็นได้ว่าศาสนาก็คือสิ่งที่จะทำมนุษย์ ให้เป็นมนุษย์เท่านั้นไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นหรือจะพูดอย่างโฆษณาสักหน่อยก็ว่าศาสนานั้นคือสิ่งที่ต้องคู่กันมากับมนุษย์อย่างที่จะแยกกันไม่ได้เอาเสียทีเดียวพูดภาษาชาวบ้านมากๆก็ต้องพูดว่าศาสนานั้นคือคู่ชีวิตของมนุษย์นั่นเองถ้าท่านมองเห็นข้อนี้ก็จะเห็นว่าคู่ชีวิตนั่นไม่ใช่ผัวผัวเมียเมียคู่ชีวิตที่แท้จริงคือสิ่งที่เรียกว่าศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าถ้าให้ชีวิตมันขาดธรรมะหรือศาสนาแล้วมันก็เหมือนกับตกในรกทั้งเป็นคู่ชีวิตอย่างอื่นมาช่วยไม่ได้คู่ชีวิตนี้เท่านั้นมันช่วยได้แม้มันเป็นคู่ชีวิตกันมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกหรือว่าตั้งแต่เมื่อแรกมีโลกเมื่อมนุษย์ยังเป็นคนป่ามันก็มีธรรมะหรือศาสนาเป็นคู่ชีวิตกันเรื่อยๆมาจนมาถึงยุคที่มนุษย์มีวิวัฒนาการสูงสุดกำลังจะเป็นบ้าเป็นหลังด้วยเรื่องวัตถุปัจจัยที่แวดล้อมมนุษย์นี้อยู่กันอย่างยิ่งแล้วคอยรับเอาพระศาสนาในฐานะเป็นคู่ชีวิตสำหรับมนุษย์ทุกคนเถิดก็จะเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าศาสนานั้นเต็มตามความหมายของคำนั้นทุกประการเราจะมาเห็นว่าการบรรยายในวันนี้พอสมควรแก่เวลาแล้วก็ขอยุติการบรรยายไว้เพื่อเป็นประโยชน์เพื่อให้โอกาสแก่พระคุณเจ้าทั้งหลายได้สวดบทพระธรรมเป็นเครื่องส่งเสริมกำลังใจในการปฏิบัติศาสนานั้นสืบไปในบัดนี้